Ni bu? Nerse yana? Wow! Bu bir kızgın toba!
Azatlık Radyosu'nun yaşlar tapşırığı. Kızıklı haberler, aktüel engemeler, yaşlar tırmışı, yumor, siyaset, kongül aşu. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun kızgın toba tapşırığında. Tobanı kızdıra başlayınız.
Исәнмиз, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Кызган таба яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Менә инде без алдагы тапшыруларда хәбәр иткән идек, шоу-бизнес яңалыкларыннан 26 сентябрьдә Барс Медиа ширкәте яш талантларны барды дип, яш егет-кызларны кем җырларга, кем юмор сөйләргә тели, алар инде мәдәният һәм сәнгать университетына килеп үзләренең талантларын күрсәтә алалар. Әгәр инде андагы абзый апаларга ашасалар, киләчәктә йолдыз булырга да мөмкиннәр. Ә инде менә шушы кастингның үзенчәлеге һәм инде анда катнашып, инде бүгенге көндә танылып киткән яш егет-кызлар турында тулырак сөйләшербез һәм бүгенге тапшыруның кунаклары Барс Медиа ширкәтенең вәкилләре Айгел һәм Диләра Илалетдинова. Диләра Илалетдинова ул безнең яш җырчы. Инде аны безнең тамашачылар, тыңлаучылар белә торганнардыр. Телевидениедән клиплары бара, радиодан җырлары яңгырый. Һәм инде Айгел безнең Барс Медиа ширкәтенең матбугат үзәге вәкиле. Айгел, менә шушы кастинг турында сөйләп китик әле. Шуннан да ел саен Барс Медиа ширкәте Йолдызлар фабрикасы дигән шундый бер сайлап алу конкурслары үткәрә иде. Быел менә шундый гади генә кастинг дигән мәгълүмат таралды.
Гади дип әйтмәс идем инде, чөнки ниятләр җитди һәм проектта бик җитди санала. Гомумән безнең кастингларга 500-600 кеше киләдер, әле безнең Татарстан Республикасының гына түгел, Россия Федерациясының төрле регионнарыннан да бар иде катнашучылар. Димәк, шуңа күрә гади дип әйтмәс идем бу кастингларда, чөнки көтеләләр регионнардан да, шулай ук без алардан да, аларга да хәбәр биреп торабыз. Быелгы кастингның үзенчәлеге нәрсәдә алдагы еллар белән чагыштырганда? Шынында моңа кадәр безнең Йолдызлар фабрикасы рәвешендә форматында үтәдри. Быел кастинг рәвешендә. Димәк, быел инде татар җыры кысаларында концерт булмаячак. Әмма дә ләкин җырларны языру, клип төшерү яисә Барс Медиа компаниясе белән килешү төзү дигән ниятләр әлбәттә бар.
Менә бундагы жюри кешеләре сайлап алучылар нинди пунктлар буенча сайлаячаклар?
Әйе, сайлап алу критерийлары дип
сөйләйм.
Сайлап алу критерийлары һәр елдагыча шундый юк. Бу беренче чиратта тавыш мөмкинлеге. Җырчыларга беренче чираттамда нинди таләп куела? Халык җырын башкару, музыкасыз, һәм инде аранжировкага җырлау. Һәм икенчедән сәхнәдә үз-үзен тоташу. Тавыш булып та әле кеше югалып китергә мөмкин, кайчакта андый хәлләр була. Җырчылар үзләре дә әйтәләр, сәхнәдә дә югалып каласың, дулкынланасың диләр. Өченчедән үз-үзе булу, үзенчәлеге. Тавыш булып та сәхнәдә үзен тотып та әле шул Эльвинаны кабатларга мөмкин, Диләрәне кабатларга мөмкин. Ә инде моңа хәтле әйтелеп килде. Салаватны кабатламагыз, Ханияны кабатламагыз. Дип шинанда эндәүләр шундый юк.
Үзебезне
булдырып килергә кирәк әйе.
Гүзәллек турында, матурлык турында әйтеп китмәдем. Анса да мөһим фактормы? Йөзе, фигурасы, төс кыяфәте.
Әлбәттә, бардыр дип уйлыйм инде. Мин үзем шәхси фикеремне генә әйтәм бу очракта. Мин үзем матур кешеләрне яратам. Әле ул матурлык шинанда табигатьтән матур гына да кешеләр бар. Бар русча әйткәндә ухоженный кешеләр. Икесе дә булырга тиешдер дип уйлыйм. Чөнки сәхнә бит инде ул үзенә күрә кешеләр өчен эталон булып санала. Бик күпләр яш кызлар, 14-15 яшь кызлар. Менә шундый йолдыз бар, шуңа ашарга тырышалар, шундый күлмәкләр алып киләләр анда чыгарылыш кичәләренә һәм башка туган көннәргә шундый күлмәкләрне алып киләләр. Матурлык әлбәттә кирәк.
Диләрә, син менә килешәсең менә Диләрәгә дә сорау бирергә вакыт җиткәндер шикелле. Утырак, тынгына.
Әлбәттә, мин килешәм.
Айгел әйткән сыйфатларга тагын менә үзең шушы кастингларны туеп, син нәрсә әйтә аласың, нәрсәләр кирәк монда? Ялгышмасам әле син 2 тапкыр катнашканың шушы кастингта. Менә шул хакта тулырак әйтеп бит.
Мин Фабрика звезд кастинг буенча үттем инде, 2 тапкыр катнаштым. Беренче катнашканымда ул 2004 елда финалга хәтле уздым, әмма дә ләкин Казанда үткән финальны ничек выступать итәргә кирәк, мин ширләдем бик каты һәм чыгыш ясый алмадым. Әлбәттә, мин алмадылар инде ул елны. Һәм менә 2006 елда мин тагын үземне сынап карарга булдым. Кастингка шу яңадан үттем һәм миңа уңыш елмайды дип
әйтеп була.
Әйтеп була, я.
Менә бу кастинглар турында кем әйтте сиңа, ничек килеп эләктең? Үзеңнең инде балачактан җырчы булырга теләдең?
Гомумән, мин 4 яшьтән җырлый башладым. Садикта йөргәндә әле мине
татарча җырлыйдыңмы? Әллә инде урыс җырларыңмы?
Русча буга хәтеремдә, русча җырлыйдым бу вакытта. Шәһәр буенча 2нче урын алдым да, шуның белән бетте минем ничектер. Мин бүтән җырламадым аннары. Әнинең авылына кайтканым Сабантуйга инде.
Гафу бүлдерәм, бу вакыйгалар кайсы районда бара? Син хөммән кайсы район?
Әлмәт районы. Мин Әлмәттән үзем туыстым. Бикасоз авылында Сабантуйга кайттык без. Хаманда Центр детского юношеского творчества дигән
балалар иҗат берләшмәсе инде.
Әйе, әйе, шуның директоры тоже шул авылга кайткан иде, шул авылдан. Минем сестренкам
Миләүше, әйдә ле җырлап алыйк әле берәр. Булат инде конкурслар, әйдә җырлап алыйк әле ди. Мин әйтәм, әйдә дидем дә инде мин анда торналар җырын башкардым.
Булат Нигъмәтуллин.
Булат Нигъмәтуллин торналар җырын башкардым инде. Миләүше инде толком җырламады да, бүтән җырны мин башкардым ахырда. Ярар, һәм мин шул Флёр Магдална исемле хатыны инде ул, һәм мине эзләп тапты, һәм әйтте 1 сентябрь көнне килергә мин сине алам үземә диде. Мин килдем 1 сентябрь көнне һәм шул елны мин Сандугачлар илем конкурсында катнаштым, анда мин 1 урын алдым. Анары төрле-төрле конкурсларда катнаштым инде.
Фабрика турында каныштым.
Юлдаш газетасыннан. Башта мен ышанмадым, дөрес микән, юк микән дип. Аннары инде укытучы минем урысы, шуңа күрә белмәдем, мин аңа әйттем, әйдә барып карыйк диде ул. Бардык, катнаштык, үттек.
Һәм инде бүгенге көндә синең ничә җырың бар? Клип төшерелдеме?
Әйе, клип төшерелде. Минем бер 6 җыр яздырылган һәм 6 җыр яздырмаган әле.
Үзеңне бер стильгә керттеңме әле кертмәдеңме?
Мин барска килгәч тә миңа продюсерым Фәрит Романчтайшев әйтте инде, син лирик җырчы буласың дип. Бөтен җырларым карасаң инде, бөтенесе медленный шундый. Тегем гөл мәхәббәт турында гына түгел, минем менә изгелек табысын күңелләр мәсәлән җыры бар. Әйтте турында җыр язарга җыенам мин. Җыр сайлаганда мин гомумән сүзләренә карыйм. Миңа теге дүк-дүкке булмасын, мәгънәле җыр булсын, эчтәлекле. Башта сүзләренә карыйм мин аның.
Җыр сәнгате турында әйттең, инде ничек килеп кергәнең? Укуың да шуңа бәйле түгелме соң?
Юк, мин гилдә икенче сферада укыйм. Белемне КХТ-да алам. Факультетым управление экономики права. Менеджер организации булып чыга мин
алар берсе. Бүгенге көндә ничә курста инде?
Быел мин 4-нче курска бардым.
Менә хәй яңадан кастингка кайтсак, күбрәк кызлар киләме? Егетләр киләме? Синең вакыттан чыгарак.
Мин санамадым, малайлар да кызлар да киләдер инде.
Менә игътибар итте мин дире халык анда авыллардан, районнардан, шәһәрдәнме?
Шәһәрдән дә, авылдан да бар, олопалар да бар янда.
Гәрчә яш буенча чикләүләр дә бар анда. 8 яшьтән 30 яшькә кадәр кызлар, егетләр сине
көтеп алалар да киләләр.
Әмма дә ләкин мин ишеткәнем бар. Кайсыңга олопалар да килә. Без җырлап кына төшә инде дип менә менеп төшәләр дип сайызларын. Димәк инде аларда җырлыйлар килә.
Менә сезнең вакыттан чыгарак.
Ленин исемендәгеме соң әле?
Мәдәният
йортында үткән кастинг. Иртән барып, кичке 9-да җырладым мин.
Менә шул үткәнендәме?
Әйе, үткәнендә. 11-нче яртыда башланган иде бу ел, 11-дә мин хәтерләмим инде.
11-дә башланган.
Әйе, мин 11-нче яртыга килеп, анкетаны тутырып, кичке 9-да гына җырлаган мин.
Димәк, катнашучылар да шул кадәр күп булган дигән сүз инде.
Синең катнашып үттең, нинди шартлар бирделәр сиңа шуннан да? Менә син нәрсәләргә ирештең? Компания сиңа нинди мөмкинлекләр бирде?
Менә клип төшердек, җырлар яздыра, тоба миңа барсы менде җырлар, мин аны менә үземгә ничек табар идем инде.
Радиода әйләндерүндә үзе хәл итә.
Әйе, үзе хәл итә бүтән әйберне.
Менә соң гастрольләрдә дә катнаша.
Гастрольләрдә бүтәнсен барсы менде яштыра.
Ә гастрольләр дигәндә чит регионага чыккан юкмы?
Ульяновский район, Татарстанмы?
Юк.
Юк, чит.
Менә Алла берсе 1 октябрь көнне Самарага җыенабыз бугай.
Син безнең өлкәннәр өчен гомумән концерт программаларына йөрисең, дискотекаларга, менә музыкаль десант кебек проектларга җырмыйсың?
Юк, мин анда алганнары юк. Мин бүтән тиге талган җырлар.
Иркәләсәң гел назыласаң, сөйеп кенә карасаң, салкын җил дә ул килгәндә, саклап алып кала алсаң, мәхәббәт гөле һәр вакыт шау чәчәк ата икән, бөтен дөньяга җитәрлек.
Син хәзер инде бүтәндә менә клип күрсәтелде, җырлар яңгырады. Урамда танып, ничектер менә шулай эндәшүчеләр күп булдымы?
Әйе.
Җанатарлар бармы?
Бар, бар, таныйлар, койрыкты бурылып карап калалар. Мин әле оныттым үземне җырчы икәнемне. Җырыйм институтта барам, койрыктыр күрсенә төртәләр, кара-кара-кара ди. Мин әйтәм, нисе ки, аны исемә төште, тукта таныганнардыр инде алар мине дип шулай итеп китеп киткән шәп бар.
Менә клип күрсәтелгәчме, әле инде җырдан соңмы?
Клиптан соң.
Клип зур роль уйныймы танытуда?
Әйе, битне-битендә клипта күрсәтелгәчме. албетте жырлап кана бик тонолуп кетип болмой, билмейм. Газеттерден мына может көрөлөрдөр, анда фотографии бар бит инде расим түшкөн.
Интернетте отурасыңбысың? Азыр бит көп жашылар ВКонтакте сайтларында.
Бик сирек өзүнүн квартирам болмагач, интернет да жок. Ошол достума барсам гана отурам, мен бир ошол ВКонтакте кирип алам, кимден достуларга просит, ошолорду мынтип алып отурганым
жок. Көпмөсөң анда сенин достор?
Оо, кой бир күнү мына ар күнү кырсан 20 жиди шер просит мына.
Демек популярлаша барасың.
Эй, жазалар, неге алмайсың дей? Неге кирпмейсің достулукка дей? Алар оңласыңдар. Мен аларны билмейм бит, мен ишке аларны бүтүнесин достулукка киртейм инде.
Андай нерсе жок бит инде азыр. Жашылар көбүсү киртелер, кимдин көбүрөөк мисалы Инна фильм турунда деп кетип атканында 9000га жакын, 10000га жакын достор бар эле. Бу бит инде жашынын популярдыгы һәм анын аудиториясы арта деген сөз. Ягъни сенин
сүйлөсүн добавлять алмайм, билмейм.
Айта алмайсың. Жакын достордо гана. Ягъни таанышларда гана кирсе аласың.
Өзүм билген кишилерди мен киртерге могу.
Яңадан хәзер Айгелгә кайтам. Айгел, кастингтан инде кешеләр була, сайлап алучылар, журилар дигән.
Төп составны әйтеп узам инде, бу әлбәттә Бас Медиа компаниясеннән килүчеләр булачак. Бас Медиа продюсерлык үзәгенең директоры Артемий Фрадик булачак, шулай ук генераль продюсер Гөлнара Абаева. Юмор шоу, без бит әле юмористарны да эзлибез. Аларны да чакырабыз. Шуңа күрә юмор шоу проектының җитәкчесе Фәрит Галиевны һәм башка белгечләр дә булачак. Моңа кадәр Венера Ганиева, Фәрит Таюшев, Рима Ибраһимова журида иде. Быел да музыка белгечләрен чакырачаклар.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.